ամառ էր, շոգ և տոտ։ Արևի կիզիչ շողարցակումը խանձահարում էր ինչին, որ դիպչեր։ Վրահաս տապից դաշտը դեղնել էր, սարերի ձյունը իսպառ վերացել, գետը բարակել, առունց համակել, իսկ հողը տեղ-տեղ ճեղքեր էր տվել պապակությունից։ Այրվել էր նաև գետափին նստած տղայի վիզը, թևերը, քիթը։ Նա ձեռքը դրեց գլխին և զգաց, որ այն երում է տապից ու տակից։ Եթե չլինեին նրա խիտ մազերը, որոնք տղայի գլխի համար որպես բնական հովանոց էին ծառայում, թերևս վաղուց արդեն արևահարված կլիներ։ Անանը հանեց շորերը և ցատկեց գետը։ Այսպես մի որոշ ժամանակ ալիքների հետ կռիվ տալուց հետո, երբ զգաց, որ զովացել է, դուրս ելավ ջրից, առաք հակտվեց և քայլերն ուղղեց դեպի գյուղի կողմը։ Այսպես անցնելով գետի հոսանքնի վեր, պատանի իշխանազդի գնացքը իրեն հասցրեց մինչև հրյա բարակի տան դռան շեմ։ Օրեր առաջ, կուսակալ Թիրասի արձակած հատուկ հրամանագրով, հրյա ուսուցչին պայմանականորեն բաց էին թողել բանտից, դատավճիռը փոխարինելով տնային կալանքի։ Բացառությամբ կարող էր միայն այցելել դպրոց դասաժամերին։ Այսպիսով, նրան քառամսյա փորձաշրջան էր տրվել, սեփական հայացքների մեջ ինքնաշտկումներ մտցնելու համար, պայմանով, որ դադարեցնի օտար Աստծո ուսմունք քարոզելը։ Ու թեև բարակը անձամբ համաձայնություն չէր տվել իշխանությունների կամքը կատարելու հարցում, այնուամենայնիվ, իշխան Հայկակի և Հրաչյայի բազմաթիվ ջանքերն ու ոսկիները կարողացան կուսակալի և քրմապետի սիրտը շահել հոգուդ բարակի ազատությանը։ Ուսուցիչի ազատությունը էապես նպաստեց իր և պատանի Անանի միջև մտերմության սերտացմանը։ Պաճառը թերևս իշխանազդի տեսած երազն էր, որի մասին տնային կալանավորը քաջատեղյակ էր, և որի մասին, որպես ընդունելի բացատրություն, կարողանում էր տալ միայն ինքը, այս գիտուն աստվածապաշտը։ Տղան գրեթե ամեն օր այցի էր գալիս հրյա իմաստասերին։ Նրա մայր Շուշանը իրենց տան պատրաստած ուտեստերից հաճախակի բաժին էր առանձնացնում բարակի համար, և իր որդու հետ զամբյուղով ուղարկում էր նրան։ Այսօր Անանը իր ուսուցիչին այցի էր եկել ձեռքերը դատարկ։ Նա կամաց հրեց դուռը, այն ինչպես միշտ բաց էր։ Տղան ներս մտավ և աչքեր նածեց իր շուրջ բոլորը։ Ուսուցչի տան կահկարասիքը խիստ հեռու էին ճոխ կոչվածից։ Ընդհանուր սենյակ էր և ննջարանը, որը նախաշմից առանձնացված էր քաթանից կապույտ մի վարագույրով։ Հյուրասրահի դիմացի պատի որմնախորշի մեջ դրված էր վեց ճյուղանի ճախարակյա աշտանակը, որ պատրաստված էր հրյական ոճով, Երուսաղեմի տաճարում պահվող աշտանակի կերպ։ Լուսամուտի տակ եղեգնահյուս բազմոցն էր, որը փափկեցված էր բրդախիտ բարձերով, իսկ սենյակի մեջտեղում հատակին դրված ցածրիկ պատվանդանի վրա հարմարեցված էր սեղանը։ Սա հրյաց նախկին սեղանների պես մի մեծ կտոր բոլորակ կաշի էր։ Ընտանիքը նստում էր նրա շուրջը հատակին շարված ակմբիների վրա և ուտում էր հանապազորյա հացը։ Սակայն օրվա մյուս ժամերին, երբ սեղանը բացված չէր ճաշելու համար, այն միշտ զբաղված էր լինում գրքերով, մագաղատներով և այլ թերթերով։ Անանի գալեսյան պահին հրյա բարակը մենակ էր տանը։ Նա սեղանի առջև իր մոտ եղած մագաղաթի միջից որոշ սերտողություններ էր անում։ Հրյա ծերունու ականջներից չէին վրիպել թիկունքում լսվող ոտնաձայները, բայց նա չէր շրջում, որպեսի հանկարծ չշեղվի գործից, որն իր կարծիքով շատ կարևոր էր։ «Բարև ուսուցիչ», ձայն տվեց տղան։ Հրյա բարակը իսկույն ճանաչեց իր սանի ձայնը։ «Ներս արի, Անան»։ Տղան մտավ տուն։ Նա դանդաղ քայլերով մոտեցավ ուսուցչին և կանգնելով նրա մեջքի ետևում, ուզեց աչքի պոչով ընթերցել տանտիրոջ դիմաց դրված գրվածքը, սակայն չկարողացավ զանազանել գրության տառատեսակը։ «Այս բանը ինչ տառերով է գրված»՝ հարցրեց Անանը։ «Սա եբրայական սուրբ գրքոց թուղթ է»՝ քթի մեջ պատասխանեց հրյաբարակը։ Նա այնքան էր կլանված իր կարդացած նյութով, որ անգամ չբարձրացրեց գլուխը։ Ուսուցչի պատասխանն ավելի մեծացրեց տղայի հետաքրքրությունը սեղանի վրա բացված մագաղաթի նկատմամբ։ Այս գրի խորհրդավորությունը Անանին մղեց պարզաբանելու, երկար ժամանակ իր հոգին հուզող հարցի բնույթը. «Ուսուցիչ, պատմիր ինձ երազիս մեջ տեսած այն լույսի մասին, որից բխած սուրբ զորությունն այն ժամանակ ինձ ազատեց հիվանդագին տենդից»։ Հրեա բարակը բարձրացրեց գլուխը, նայեց Անանին. Նա ծածկեց իր առջևի գիրքը, դրեց պահարանի մեջ, շոյեց մորուքը և սկսեց խոսել. «Դա նման է այն փառքի բնույթին, որ մարմին հագած պիտի հայտնվի աշխարհի մարդկանց, ինչպես է լույսը մարմին հագնելու. մեզանից դեռ շատ դարեր առաջ, սկսած Մովսեսից, Աստծո սուրբերին նրա մասին տեսիլքներ և հայտություններ էին երևում Տերից. Ինչպես և 800 տարի առաջ Եսայիա անունով մարգարեն իր գրքում գրեց. «Ահա կույսը կհղիանա և կծնե մի որդի, և նրա անունը կկանչե Էմանուել, այսինքն Աստված մեզ հետ. Եվ իշխանությունը կլինի նրա ուսերի վրա, և նրա անունը կկոչվի Սքանչելի, Խորհրդական, Հզոր Աստված, Հավիտենականության Հայր, Խաղաղության Իշխան. Եվ նրա վրա կհանգչէ Տիրոջ հոգին, իմաստության և հանճարի հոգին, խորհրդի և զորության հոգին, գիտության և Տիրոջ երկյուղի հոգին. Եվ նա երկրին կզարկե իր բերանի գավազանովը, և իր շրթունքների հոգովը կմերցնե անբարշտին. Եվ արդարությունը նրա մեջքի գոտին կլինի, և ճշմարտությունը նրա երանքի գոտին. Նա փառավորված է իր հագուստովը, և ծածանվում է շատ զորության մեջ, և նրա աթոռը ողորմությունով կհաստատվի. Նա իրավունքը պիտի հանե ազգերի համար. Նա չի աղաղակիլ, և ձայն չի բարձրացնիլ, և իր ձայնը լսել չի տալ դրսումը. Ջախջախած եղեգը չի փշրիլ, և արկածյալ պատրույգը չի հանգցնիլ. իրավունքը պիտի դուրս բերե ճշմարտությամբ. Նա չի տկարանալ և չի թուլանալ, մինչև որ հաստատե իրավունքը երկրի վրա, և կղզիները սպասում են նրա օրենքին. Այսպես է ասում նրա համար Տեր Աստվածը, որ ստեղծեց երկինքը և նրան տարածեց, որ ընդարձակեց երկիրը և նրանում բուսածը, որ շունչ է տալիս նրա վրա եկող ժողովրդին և հոգի նրա վրա գնացողներին. «Ես Տերը սկանչել եմ քեզ արդարությամբ և բռնում եմ քո ձեռքը և քեզ պաշտպանում. ես քեզ պիտի ժողովրդի ուղտ շինեմ և ազգերի լույս, կույրերի աչքերը բանալու, բանտարկյալներին բանտից հանելու և կապանքի տնից խավարի տանը նստողներին»։ Այդ օրը հրեա բարակը շատ իմաստություններ խոսեց սուրբ գրքային ճշմարտություններից, որոնք նկարագրում էին երկնքից սպասվող մեծասքանչության պատվավոր փառքը, այն, որ հենց ինքն է աշխարհի լույսը և բուն լուսատուն։ Ուսուցչի այս ասացները իրենց անմոռանալի հետքն ու ազդեցությունը թողեցին Անանի պատանեկան հոգում, որոնք և նրան պիտի ուղեկցեին և ուղորթեին իր ողջ կյանքի ընթացքում։ Այսպես, Եդեսիո արքունյաց իշխանը հափշտակվել էր մտքի խռովքով, և գիշերվա մեջ, իր ննջարանի պատուհանի մոտ նստած, շարունակ նա վերլուծում էր անցած օրերը։ Ահա ծածկելով հուշի այս էջը, Անանը հիշեց ևս մի դրվակ իր ապրած կյանքից. Այստեղ իշխանի միտքն ընկավ իրենց գյուղով բարձրացող տաճարի ճամփան, որ երկարելով իրար էր կապում հարքի արևելքն ու արևմուտքը. Հիշեց ճամփեզրին մշտապես նստող զույգ պառավներին, ովքեր անդադար բամբասանքներ էին հյուսում այս կամ այն անցորդի մասին. Հիշեց Սիսակին, իր ընկերոջը և բարեկամին, որին չէր տեսել շուրջ 18 տարի, և լուր էլ չուներ նրանից նույնչափ երկար ժամանակ. Միայն ականջի ծայրով լսել էր, որ սա շնոր է գտել արշավիր թագավորի մոտ և բարձր դիրքի ինչ-որ պաշտոն է վայելում հարևան Պարսից պալատում. Անանը փորձեց ճշտել այս փաստը. Մի քանի անգամ նամակներ գրեց, ուղարկեց Պարսից մայրաքաղաք, բայց անպատասխան էին մնում բոլոր իր թղթերն ուղարկած. Անանի հուշը այստեղ ընդհատվեց. Լույսը բացվել էր. Իշխանը ելավ պատուհանի մոտից, ծնկեց, աղոթեց, հետո լվացվեց և սափրվեց։ Այնուհետև սկսեց հակտվել ամենայն պաշտոնականությամբ և մեծ խնամքով։ Անանինջ անաչողները նրա այս պահվածքը տեսնելով, եզրակացնեին, որ մի կարևոր բան է պատրաստվում գործել։ Ասենք, որ այսպես բծախնդրորեն նա կոկվում էր, երբ կանչվում էր պալատ արքայի առջև ներկայանալու կամ պաշտոնական հանդիպումներին, երբ թագավորի հրամանով ուղարկվում էր դիվանագիտական որևէ առաքելություն իրականացնելու։ Բջնությանը նա դիմում էր նաև այն եզակի հանգամանքներում, երբ պալատական օրիորդներից մեկի հետ պիտի անձնական հարցեր քննարկեր։ Թեև նշենք, որ քնարական այդպիսի բնույթ ունեցող հանդիպումները երիտասարդ ազնվականի կյանքում հազվադեպ էին պատահում, այն էլ անպտուղ։ Այսպես, երբ իշխանի հակուկապը արդեն ամբողջական էր, նա երկու շրջան գործեց սենյակում, ապա լուսամուտից նայելով ձայն տվեց բակում աշխատող ծառաներին, կարգադրեց, որ գոռին իր մոտ կանչեն։ Քիչ անց հայտնվեց հաղթանդամ մեկը։ Ինչպես միշտ, գոռը արևածագից շուտ էր արտացել։ Նա գնացել էր ախոր Անանի սպիտակ նժույգը և իր սև ջորին թամբելու, քանզի արքայի տանը հանդիսություն կար, և ինքը պիտի իշխանին մինչև պալատ ուղեկցեր։ Արդ ազնիվ ծառան քիչ էր մնացել, որ գործն ավարտեր, երբ ծառաներից մեկը ձայն տվեց. «Գոռ, տերը քեզ է կամենում տեսնել»։ Մինչ իր ծառայի գալը, Անանը մագաղաթյա մի թուղթ էր պատրաստել և վրան ինչ-որ բան էր գրառում։ Գոռի գալուստը Անանը տեսավ գրասեղանի արծաթահայելու մեջ արտացոլված։ Նրան տեսնելիս, իշխանի սիրտը նորից թրթռաց անցյալ օրերի վերհիշումներից, որոնցում ինքը դեռ պատանի էր և լի գունագեղ երազանքներով։ Անանի հոգին կրկին համակվեց իր բնորանի հանդեպ ունեցած կարոտությունով, հայրենի գյուղի նկատմամբ տածած զգացմունքներով։ Չգիտես ինչու իշխանն այս անգամ հիշեց Արտեմին, հարքի բազմամյա բերդաբնակին, այդ յուրօրինակ մարդու դժվարին կյանքը, գործերը և ողբերգական վախճանը նրա։ Հիշեց կուսակալ Թիրասի տանը տեղի ունեցած ճակատագրական խժդժությունը և դարձյալ հիշեց Սիսակին, սակայն… Գոռը ներս մտավ, որտեղ իշխանն էր, աջ ձեռքը դրեց սրտին, խոնարհվեց և դիմեց նրան։ «Կանչել էիր ինձ, տեր»։ Անանը շրջվեց։ «Այո, մոտեցիր»։ Այս ասելով նա կրկին դարձավ իր նամակին, ավարտեց կիսատ թողած գրությունը, կնքեց այն ու մեկնեց ծառային։ «Սա քոնն է, վերցրու»։ Գոռը ինքնաբերաբար վերցրեց իշխանի մեկնած ծրարը, շուռումուռ տվեց և քանզի կարդալ չգիտեր, հարցրեց. «Սա ի՞նչ է, տեր իմ»։ «Քո ազատության վկայագիրը»։ Գոռը լրջացավ. «Ինչպես հասկանամ քո այս խոսքերը»։ «Այլևս ազատ մարդ ես դու, ոչ ստրուկ»։ Սրտի հուզմունքով խոսեց Անանը. «Ահա աշխարհը աչքիդ առջև է, գնա ուր կուզես»։ «Ինձ բաց ես թողնում»։ Գոռն ամբողջությամբ դեռ չէր հասկանում իր օղությունը։ «Ինձնից դժգոհ ես, ուզում ես գնամ»։ «Չէ, ինչ ես ասում»։ Անանը ժպտաց. «Եթե ուզում ես իմ կողքին լինել, կարող ես մնալ որպես զինակից, ընկեր, համակիր, բարեկամ, եղբայր, բայց ոչ երբեք ստրուկ կամ այլ ծառայող»։ Ազնիվ ստրուկը գլխին եկածից կանգնել էր շիվար և խոժորվել էր Անանի վրա։ Հանկարծ գիտակցեց իր տիրոջ քայլն ու վեհանձնությունը։ Նա ծնկի իջավ, բռնեց Անանի երկու սրունքը և սկսեց լալ երեխայի պես։ «Թե մինչև հիմա կարգավիճակի սպարտադրությամբ էի ծառայում անզիտ ազդվությանը, այժմ քեզ պիտի ծառայեմ կամքիս հոժարությունով և կրտսեր եղբոր սիրո ջերմությամբ»։ Իշխան Անանը նույնպես ծնրադրեց. «Դու ազատ մարդ ես, արա ինչ կուզես»։ Նա իր ուսերից հանեց թիկնոցը և մեկնեց Գոռին. «Առ գցիր ուսիդ, արժանավոր մարդ»։ Եվ ոտքի ելան։ Գոռը հակավ իշխան Անանի մեկնած թավշյա թիկնոցը և դիմեց նրան. «Թող աստվածներին տեսնելու փառքը հասնի քո հոգուն, և լույսն այն, որին անվերջ փնտրում ես դեռ մանկությունից, թող որ նա ինքը գա և քեզ գտնի»։ Գոռի խոսքերից Անանը հուզվեց։ Երկու եղբայրներ ողջագուրվեցին և դուրս եկան բակ։